Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama sekalian, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam dhamma, namo buddhaya. Topik yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini tentang impian manusia biasa atau orang awam. Mungkin dalam bahasa sehari-hari itu bisa disebut sebagai keinginan manusia biasa. Ya tentu saja kalau bicara keinginan manusia biasa, belum berbicara untuk mencapai nibbana atau nirwana. Masih orang biasa. Nah, apa keinginan tersebut atau yang diimpikan oleh orang awam ini, atau kita-kita yang umat biasa ini? Yang pertama, dalam Uttara Nikaya disebut itu adalah keinginan jadi kaya secara wajar. Nah, saya gak tahu kalau di antara Anda ada yang mau jadi miskin, silakan. Tapi kalau kaya, saya kira umumnya orang suka. Tapi dengan cara yang wajar tentu. Jangan dengan cara bengkok karena nanti ada efeknya yang negatif. Yang kedua, orang juga itu berkeinginan supaya punya nama baik dan kedudukan yang bagus di masyarakat. Karena kalau kaya tapi namanya jelek, repot juga. Jadi maunya ada kedudukan yang bagus atau ada jabatan atau apalah, dan punya nama yang baik. Yang ketiga, manusia juga pada umumnya berharap dia hidup selalu dengan hati-hati, waspada, sehingga yang bersangkutan sehat-sehat dan umur panjang. Wah, terus saja, baru tiga hal ini saja sudah menyenangkan banyak. Sudah kaya, punya nama baik, dikenal orang dengan baik, sehat-sehat, umur panjang. Sudah kaya, punya kedudukan, sakit-sakitan melulu. Gak enak juga itu. Uang banyak, kedudukan tinggi, tapi mau makan aja gak bisa, kenapa? Sakit. Nah, kita kan sudah pernah sakit semua ya. Gak enak itu kalau sakit. Gak ada nafsu makan sama sekali. Jadi, kita perlu sehat dan umur panjang. Nah, yang keempat adalah, kalau nanti mati, nah jangan lahir di alam yang jelek. Kalau bisa, lahir di alam surga, atau kalau lahir lagi jadi manusia, lebih baik daripada sekarang. Umumnya begitu ya. Masa mau begitu lahir kembali cacat? Tidak ada yang mau lahir kembali cacat. Maunya kan yang lebih baik. Jadi itulah keinginan wajar sebagai orang awam atau orang biasa menurut pandangan agama Buddha. Jadi salah kalau ada yang bilang bahwa kalau menjadi umat Buddha itu cuma hidup sederhana saja. Sederhana menurut siapa dulu? Sederhana itu kelasnya beda-beda loh. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang, buat apa kalau jadi umat Buddha? Karena ada yang mengeritik begitu. Seperti Pangeran Siddhartha, sudah baik kedudukannya, nama baik, secara materi juga gak kurang, sehat-sehat. Apa dia? Laki-laki tak bertanggung jawab. Wah, itu kritikan. Sebab pada waktu melahirkan anak, sialan banget dia. Itu bukan orang Budi sih yang bilang. Tapi saya dengar dia katakan itu. Dan memang bilang sama saya lagi. Masa istri baru melahirkan anak, gak ngomong apa-apa, gak belai apa-apa sama dia. Bilang, aduh mama, sekarang kita jadi ibu dan papa ya. Sekarang sudah punya anak. Malah pergi, menghilang lagi. Itu laki-laki tak bertanggung jawab. Kenapa umat Buddha ikut-ikut dia begitu? Saya bilang, saya setuju loh kamu bilang begitu. Kaget dia. Karena maksudnya mau nginjak kita, tapi kita, saya yang ditanya ngaku, saya setuju. Loh, kok setuju? Iya. Karena waktu itu dia bego. Maksudnya? Waktu itu Pangeran Siddhartha. Saya bukan pengikut Pangeran Siddhartha. Bukan. Saya pengikut Sang Buddha. Pangeran Siddhartha bego. Sang Buddha enggak. Karena waktu dia pergi Pangeran Siddhartha, pengetahuannya masih kurang. Walaupun sudah hebat tapi masih kurang. Jadi sekali lagi, saya beragama Buddha. Buddha yang saya ikuti. Bukan beragama Siddhartha. Buddha. Bisa ngerti ya? Jadi maksudnya nginjak, dikira saya takut, saya terima malah dia injak. Memang dia bodoh kok. Waktu itu. Tapi bukan tolol seperti kita, itu aja. Jadi kritikan itu memang bagus. Tapi dia tidak berpikir logikanya mau lari kemana. Dia tahu, asal hantam. Nah, di dalam agama Buddha, diterangkan itu begitu. Tapi fakta di lapangan, keinginan yang seperti empat tadi tidak mudah dijangkau. Walaupun ada orang lain, nampaknya mudah. Ya, untuk orang tertentu bisa. Jadi ini saya kasih contoh bikin ingin Anda sekalian juga. Ada umat yang ngomel. Dia tanya sama saya. Nah, di dalam satu pertemuan, "Pak, kenapa teman saya? Dia baru jadi nasabah BCA. Nabungnya juga gak banyak, cuma berapa juta. Saya lebih banyak jauh dan sudah lama jadi nasabah. Kenapa yang dapat Lexus dia, bukan saya?" Wah, ternyata Lexus memang mahal juga ya. Ya, untuk kas itu ya begitulah pola pikirnya. Wah, saya sadar. Ya, memang ada problem di dalam. Keinginan boleh keinginan, tapi penghambat atau penghalang juga ada. Nah, penghalangnya ada 5. Yang pertama penghalang itu adalah fisik kita sendiri. Maksudnya pancakanda termasuk fisik kita. Kita ingin yang 4 tadi, tapi ternyata fisik kita itu gak bisa. Mau kerja saja lebih sakit perut. Bagaimana mau kerja? Ada janji bisnis, tapi tahu-tahu mesti buang-buang. Terhalang karena fisik kita dapat gangguan. Ada kelanya, perlu konsentrasi, tapi pikiran kita buyar. Karena perasaan kita not good, jelek, lagi kesel-kesel. Jadi begitu ketemu orang, bicaranya berantakan. Tidak sistematis. Jadi orang tidak percaya kita. Begitu dengan cara berpikir kita, kesadaran kita, itu mengganggu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kilesa sebagai penghalang. Keinginan kita yang begitu banyak dan perilaku kita, walaupun ini perilaku mental kita yang tidak bagus, marah-marah melulu. Keinginan terlalu banyak. Ada urusan bisnis tapi jangan tanya lagi ya. Lebih penting pergi nonton film kiamat. Bukan datang ke wihara. Nonton itu misalnya. Karena keinginan terlalu kuat. Itu penghalang kedua. Penghalang ketiga yang juga sangat mengganggu. Abhisankara mara. Yaitu karma kita sendiri. Nah, ini sudah pusing. Kalau sudah karma yang datang menghantam. Sulit. Jadi seperti yang tadi. Dia katakan dia sudah lama jadi nasabah BCA tapi tidak dapat Lexus. Ya ini dia masih terhalang oleh karmanya. Penghalang keempat. Ya untuk orang tertentu selesai. Karena dia mati. Entah kecelakaan atau sakit dan seterusnya. Penghalang kelima. Itu disebut Dewa Puta. Ini yang perlu saya bicarakan sedikit. Tadi saya bikin cepat-cepat yang empat. Dewa Puta. Dewa Puta di sini makhluk lain. Nah, ini bicara spiritual agak beda dikit. Ini yang jadi problem. Banyak orang berkeinginan seperti empat tadi, tapi ada kalanya dia minta bantuan untuk sukses, dia minta bantuan makhluk lain. Ini yang sangat saya khawatirkan dari dulu. Malah ada masyarakat-masyarakat tertentu. Kalau cuma dengan orang per orang, saya bilang langsung masyarakat mana itu. Suka untuk mencapai satu keinginan, bekerja sama dengan makhluk lain. Minta-minta kaya, minta kesana. Atau kalau gak bisa, minta bantuan makhluk lain. Mau punya suami atau punya istri, mau jadi kaya. Ya itu, pakai makhluk lain. Kalau mau punya suami atau istri atau orang tertentu kita suka, kita pelet aja dia. Pelet-peletin. Ada itu memang di masyarakat kita. Atau gak suka orang itu, kita santet aja dia, biar dia mampus sekaligus. Oh, mengerikan. Saya bilang mengerikan, sebab orang begini ini tidak sadar. Dia cuma terbawa oleh nafsu keinginannya, bekerja sama dengan makhluk lain. Panjang ceritanya, tapi saya potong. Orang-orang yang begini, kalau nanti dia meninggal dunia, bisa menderita dengan sangat. Kedua, dia bisa menjadi anak buah makhluk yang bantu dia. Atau ketiga, mengganti tempat makhluk itu. Celaka loh. Celaka sekali itu. Dan kapan menjadi manusia? Lama itu. Menderita sekali. Yang paling geli dan lucu, ya kalau hubungan manusia mau cari suami atau istri, pakai pelet-peletan. Yang kawin begitu itu untuk apa? Kawin tidak ada cinta, gak ada kasih sayang. Karena yang dikawini itu robot. Dia manusia tapi robot. Nah, dia kalau sudah punya anak, berapa orang barangkali, tahu-tahu si suami atau si istri itu sadar. Dia kaget. Kenapa saya tidur dengan kamu di sini? Ngapain gua di sini? Kamu kan suami saya. Kamu kan istri saya. Kapan aku kawin dengan kamu? Dari dulu aku gak suka kok. Ya tampang kamu aja gua mau mutal. Kok bisa begini? Oh, lagi ngomel-ngomel begitu. Tahu-tahu anak yang masih kecil-kecil masuk ke kamar. Mama papa udah bangun. Hah? Gua punya anak. Sejak kapan kita bikin? Apa gak bingung? Jadi selama itu, kalau begitu kawin dengan cara itu, kalau jalan berduaan, jalan dengan siapa? Jalan dengan robot. Apakah itu kebahagiaan yang dicari-cari? Enggak ada apa-apa itu. Terlalu bodoh banget orang yang begitu. Jatuh cinta sama batang pisang. Iya kan? Kan bisa robot kok. Sama aja batang pisang. Konyol. Nah sekarang jadi persoalan kalau begitu. Anda-anda ini mau kena dibegitukan atau tidak? Nah ini yang repot. Sama juga. Walaupun tidak separah seperti itu. Yaitu ini cuma mengulang. Orang-orang yang dirampok di tengah jalan. Yang disebut di apa hipnotis jalanan itu. Sebenarnya itu sama. Mereka yang main begitu pakai makhluk lain. Jadi kita yang ditanya bukan dihipnotis sebenarnya. Ada makhluk lain yang kuasai kita atas perintah yang bersangkutan. Nah syukurlah untuk anda-anda yang rajin datang ke wihara. Ini salah satu untuk penangkis. Tapi lebih indah lagi kalau anda rajin baca parita. Nah, nanti logikanya dipersoalkan. Gimana itu? Kita mau menangkis yang melet, yang santet dan seterusnya. Hipnotis jalanan tersebut dan seterusnya. Masa dengan baca parita? Nah disitulah permainan spiritual. Memang lebih bagus kalau kita meditasi sih sebenarnya. Tapi ya, dasar manusia suruh meditasi. Sudah tahu teorinya, tapi begitu duduk, yang dipikirkan malah lain-lain. Bukan konsentrasi. Nah, jadi penangkis awal itu adalah rajin baca parita. Saya ulangi sekali lagi, kita perlu rajin baca parita. Parita itu sebenarnya inti-inti ajaran Sang Buddha. Waktu beliau masih hidup, dia disebut sebagai guru para dewa dan manusia. Nah, disitulah intinya mulai keluar. Dia sebagai guru para dewa dan manusia mengajarkan dhamma kepada mereka. Nah, dhamma yang diajarkan itu sekarang ada di dalam bentuk parita-parita itu. Jadi, beliau betul sudah parinibbana. Sedangkan kalau kita baca parita, sama dengan mewakili beliau. Membabarkan dhamma kepada para dewa dan manusia. Cuma sayang, manusia yang dengar, bego. Kalau ditanya apa artinya? Gak tahu. Yang baca juga sama, gak tahu artinya. Kan bego kan? Ngaku aja. Tahu gak artinya kalau baca parita? Ya, tapi baguslah. Sekarang di sebelahnya ada terjemahannya, syukurlah. Tapi banyak kan gak mengerti. Ya gak apa-apalah. Persoalannya, tidak tahu parita itu apa artinya, biarlah dewa yang tahu artinya. Tapi ada yang nyeletuk. Pak, apa dewa semua tahu bahasa Pali? Saya jawab, enggak. Nah, buat apa mereka juga dengar enggak tahu bahasa Pali? Jangan takut, di sana banyak penterjemah. Kok Bapak tahu? Nah, kok kamu tahu juga di sana enggak ada penterjemahnya? Ya kan? Kan logikanya begitu. Nah, logika itu saya pakai begini. Banyak yang memang tidak mengerti bahwa yang sekarang para dewa, bisa saja mereka itu hidup di zaman Sang Buddha. Nah, itu kan sudah 2500 tahun yang lalu, Pak. Ya, bagi kita 2500 tahun yang lalu. Tapi bagi dewa-dewa tertentu, itu baru 100 hari atau 50 hari atau ada yang baru anggap itu baru 25 hari. Kenapa? Sebab ada dewa-dewa. Catumahrajika, dewa-dewa yang rendah yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar kita berarti di rumah kita. Bisa juga di toko kita. Atau di tempat, di banyak tempat lah di bumi ini. Saya nyelonong sedikit dulu. Sebab itu jangan suka macam-macam di muka bumi ini. Terlalu banyak makhluk lain yang di samping kita. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, terlalu banyak saksi yang lihat kita berbuat. Sebab itu saya suka ngeledek. Yang pacaran berduaan di bawah pohon toge, jangan berpikir cuma kamu berdua, banyak yang nonton. Jadi kita bikin apa saja itu banyak saksinya. Cuma kita gak lihat karena kemampuan kita memang baru terbatas, masih terbatas. Kalau bagi mereka yang sudah mampu, akan bilang, waduh, makhluk yang ada di sekitar kita banyak banget. Berlapis-lapis mereka itu, berjubel. Itu yang lihat, akhirnya bilang begitu, berjubel loh, banyak. Nah, sebab itu kalau kita berbuat sesuatu, banyak saksi. Jadi mulai sekarang jangan berpikir, cuma gua aman. Cuma kita berdua di bawah pohon toge. Di atas pohon toge banyak. Nah, kembali pada cerita saya tadi. Jadi dengan kita baca parita, itu kita mengajar para dewa. Karena para dewa dulu hidup di zaman Sang Buddha, ada yang hidup satu hari satu malam mereka, itu kita punya 50 tahun. Jadi kalau 2500 tahun yang lalu, bagi mereka itu baru 50 hari. Ada dewa yang lebih tinggi, Tawatimsa. Mereka punya satu hari satu malam, mereka punya satu hari. Jadi 2500 tahun yang lalu, bagi mereka 25 hari. Jadi mereka masih hidup sejak dari dulu. Sebab itu kalau saya nyelonong lagi cerita saya, kenapa ada orang tertentu? Nah, ini orang tertentu, bukan semua ya. dia sakit dibacain parita. Menurut dokter dia sudah mesti pergi atau meninggal. Habis baca parita dikepret. Padahal yang dikepret itu cuma air aqua yang kita ambil aja, taruh, bacain parita, kepret dia. Karena masih banyak, ada sisanya atau sebagian diambil, dia minum. Malah sembuh, si dokter malah yang bingung. Loh, kok alatnya yang bunyi-bunyi sudah mulai melemah, udah mau mati dia. Kok sekarang jadi seperti biasa lagi? Tadi dikasih minum apa tadi? Loh, dokter kan lihat dikasih aqua. Sampai aqua itu dimintain izin, saya pergi cek dulu ya. Rupanya dia bawa ke lab, laboratorium. Nggak lama dia balik, aqua ya. Ya memang aqua, siapa yang bilang bukan? Nah, kenapa sembuh? Ya itulah. Tapi bukan semua, nanti semua baca parita nggak sembuh, saya dimaki-maki. Karena bermain juga. Jadi, bagi dewa tertentu, begitu dia dengar parita di situ, padahal baru satu kali baca parita di rumah sakit, dia senang, berterima kasih. Nah, dia cari penyebabnya, kenapa baru sekarang dengar parita. Gara-gara biku atau ada umat yang diundang baca parita sini. Kenapa baru sekarang undang? Tuh, gara-gara yang sakit itulah. Yang sakit ini penyebabnya, ya sesek nih, dibantu dewa dia sembuh. Asal karmanya masih memungkinkan. Kalau karmanya juga sudah gak mungkin, dewa juga sudah berduyun-duyun datang mau bantu, gak bisa juga. Jadi karma juga penting ada. Jadi kembali pada cerita tadi, kalau kita rajin baca parita, kita itu nanti kemana-mana atau dimanapun kita berada, nah itu, dewa yang dengar parita kita, mereka menganggap kita guru. Jadi guru dibela oleh murid. Kemanapun kita pergi, dikawal. Kita gak lihat, tapi mereka mengawal kita. Jadi kalau nanti ada di jalan, ada orang yang mau hipnotis jalanan itu, atau mau santet, atau mau pelet, atau bagaimana, ingat, permainan yang seperti itu selalu menggunakan makhluk lain. Jadi yang mau pelet, yang mau santet, yang pakai ilmu gedam yang dibilang hipnotis tersebut, pakai makhluk lain. Bisa asura atau bisa juga dewa bodoh. Dewa juga banyak yang bodoh loh. Jangan selalu pikir dewa itu pinter. Nah ini dewa bodoh. Nanti dewa itu berhadapan dengan dewa pinter. Si dewa bodoh diperalat. Bisa. Karena sama saja. Sebenarnya jadi dewa itu sudah punya karma baik. Jadi dewa. Sama juga dengan orang. Sudah kaya, berarti karma baik. Tapi banyak juga kan orang kaya bodoh kan. Ditipu-tipu aja oleh orang yang pinter, yang lihai. Bisa. Sama aja modelnya. Atau supaya lebih jelas lagi. Kenapa saya bilang ada dewa bodoh? Ya itu dulu saya sudah ceritakan memang. Ada manusia. Dua orang manusia. Dua-dua kaya. Satu pinter, pelit. Yang satu memang dia kaya, bodoh. Tapi baik hati. Kalau dua orang ini meninggal dunia, mana yang masuk surga? Si pinter atau si bodoh? Nah, si bodoh yang masuk surga. Dia jadi dewa bodoh. Tapi dasar bodoh kok. Tapi masuk surga. Jadi dia cuma karena ditunjang karma, dia larsana. Nah ini dewa begini bisa dikerjain oleh manusia yang lebih kuat dari dia. Ya tapi itu pakai dukun segala macam lah. Jadi samalah. Dia jadi bodoh, dia bisa kerjasama dengan dukun. Nah tapi karena kita dikawal oleh para dewa-dewa yang baik, maka kalau ada dewa atau makhluk lain yang kerjasama dengan orang tukang santet atau tukang pelet tersebut mau hantam kita, nah ini dewa akan tanya sama makhluk yang datang itu yang akan ngerjain kita, yang menguasai kita. Tentu pakai bahasa dewa. Kira-kira bahasanya, sudah tahu bahasa dewa belum? Belum. Ya kira-kira dia akan bilang begini, si dewa kita itu yang kawal kita tanya sama yang jahat ini, hey you, what do you want? Kira-kira begitulah. Tapi mau jelas pergi tanya sendiri. Tapi begitu lihat banyak dewa yang kawal kita, lari dia gak mau. Gak berdaya. Karena dewa itu akan bilang, berani jangan coba-coba ganggu suhu kita ini. Bahwa karena begitu banyak pelindung, ya kita selamat. Sebab itu, saya anjurkan terus dari dulu. Jangan malas baca parita. Mau nyamcing juga jangan malas. Karena itu dharma itu sendiri. Kita yang gak ngerti masa bodohlah kita. Karena kita orang awam. Tapi rajinlah. Baca parita. Atau nyamcing apa liamkeng. Begitulah kita. Tapi ada kalanya kita malas. Itulah yang bikin repot. Ya banyak itu kalau saya akan bahas. Tapi itu dulu tentang makhluk-makhluk pengganggu tersebut. Jadi lima hal. Saya ulangi, jangan lupa. Ingin jadi kaya, punya nama baik dan kedudukan di masyarakat, ingin sehat-sehat umur panjang, ingin kalau mati lahir di alam surga atau lahir lebih baik daripada sekarang. Penghalang ada lima. Yang satu adalah termasuk fisik kita sebagai pengganggu, karena kalau kita sakit. Kedua, karena keinginan-keinginan kita yang negatif terlalu banyak. Ketiga, karma kita banyak menghantam kita sehingga kita terganggu, tidak bisa sukses. Keempat, karena kematian itu sendiri. Dan kelima, karena makhluk-makhluk lain. Nah, apa yang kita buat supaya cita-cita kita berhasil? Nah, tadi sudah lihat fisik. Nah, kalau fisik kita mengganggu, jagalah fisik itu dengan sebaik-baiknya. Orang kalau sudah 40 tahun ke atas, sudah harus lebih memperhatikan dirinya. Karena kalau dihitung-hitung, puncak kejayaan manusia, ya cuma di sekitar 40 tahun itu. Sesudah itu mulai menurun. Kalau turun, tinggal tergantung. Apa kalau sudah sampai di puncak, turunnya pelan begini, masih jauh, berarti umur panjang, atau agak lebih pendek dikit, atau jatuh cepat. Karena ada yang 40 tahun, pakai peribahasa lucu, hidup di dunia ini untuk apa kalau bukan makan? Nah sekarang kita sudah tahu, kalau makan terlalu haucek melulu, cepat mampus. Ya aturlah, bukan gak boleh makan enak, tapi diatur, dikendalikan. Yang kedua, karena pengganggu itu adalah keinginan-keinginan kita yang banyak macam ragamnya itu, ya kita atur juga lah. Wajar-wajar dikit lah. Sebab ada orang lucu, baru kemarin dulu udah ngomong. Dia tidak mengerti sama saudaranya. Begitu ada kegiatan, ada proyek, dia dapat uang, proyek belum selesai, uang sudah habis. Sudah belanja hal-hal yang gak perlu. Sehingga anak buahnya pun dia belum bayar gajinya mereka. Itu namanya kan perhitungan goblok. Kenapa menghitungnya begitu? Terlalu serakah. Mau show power. Kasih lihat dia hebat. Yang sebentar juga dia harus jual karena harus memberikan gaji kepada anak buahnya. Kenapa ada orang sih sampai serakah begitu bego? Keinginan bisa dimiliki tapi harus diatur. Aneh juga manusia di dunia sampai kenalan saya itu jadi repot sendiri. Dia harus ikut menanggulangi utang-utang dari saudaranya tersebut. Konyol banget. Kalau karma, nah ini bikin susah. Ya kalau kita, karma kita memang banyak jelek. Walaupun kita sulit, harus bikin karma baik. Pak, saya miskin, bagaimana mau berdana? Ya, pakai dana tenaga aja. Dana tenaga di mana, Pak? Rajin aja datang ke wihara, apa susahnya? Ngapain di wihara? Ikut baktian? Enggak, ngepel. Kenapa? Wihara bukan milik pribadi orang kok. Milik kita bersama. Malu kalau ngepel. Ngepel di wihara, what's wrong? Ada orang saya kenal. Entah kalau mau dibilang kaya, ya memang boleh dibilang kaya. Begitu dia datang ke wihara, dia ambil sapu langsung dia menyapu. Padahal anak buahnya ribuan saya tahu. Kalau pembantu di rumah jangan bilang lagi. Tapi kalau dia sudah di wihara, dia bilang wihara ini kan kita punya semua. Kalau saya nyapu, di rumah ya banyak pembantu, saya gak pernah pegang sapu. Kalau di sini saya pegang sapu, ya biasa aja. Ya langsung kerjakan. Ya malu. Saya bilang ya memang harus begitu pola pikir kita. Wihara bukan milik pribadi orang. Ini milik kita bersama. Kenapa mau malu? Biku-biku kita hormati. Begitu kan ya? Bantai-bantai kan kita hormati. Tahu gak kalau bantai-bantai itu di wihara? Kalau di sini gak kelihatan. Tapi kalau di wihara-wihara tertentu yang besar. Apa kerja mereka antara lain? Nyapu. Biku juga nyapu. Wihara diapel. Memang kita bisa ngeledek. Bante daripada lari-lari olahraga lucu kan Bante. Kalau ngepel kan olahraga paling sehat ya Bante. Ya benar juga memang begitu. Nah ada ngeledek kalau di wihara kita kerjakan. Sebab itu kalau ada yang buang sampah di wihara sembarangan. Itu manusia paling konyol gitu. Jadi kita bikin karma baik. Tidak mampu secara materi dengan tenaga. Pasti banyak yang kita bisa buat. Saya tidak malu. Gak ada kelainnya saya ke kantor dulu tuh pakai dasi segala. Ada perlu saya pergi ke tempat tertentu jalan. Ada mobil mogok di depan saya. Saya gak kenal yang punya siapa. Tapi saya tahu, saya merasakan. Kalau mobil mogok sendirian di dalam. Mau dorong kebingungan. Nah. Istilahnya being there karena saya ada di situ. Saya dorong apa salahnya ya bikin senang orang yang punya mobil itu. Toh enggak dorong jauh sudah minggir sudah selesai. Dan dorong aja keringet, ya biarin aja keringet dikit-dikit. What's wrong? Tolong orang kok. Atau ada ibu atau nenek atau kakek yang mau menyeberang jalan. Mereka ketakutan karena Jakarta itu terlalu ganas. Maaf aja yang punya motor. Motor berseliweran begitu. Gak kasih jalan. Kenapa? Kalau motor berhenti, capek. Kakinya mesti turun, dia gak mau. Gak ditancap terus. Ya sudahlah, si nenek. Saya pegang atau peluk dia. Ayo nek. Ya terus terang, adakannya saya sudah menyeberang kok. Cuma begitu lihat, si oma ketinggalan. Saya gak lihat tadi. Saya balik. Jadi si oma pikir, ini orang kok tukang bolak-balik di jalan. Saya dekati dia, saya bilang mau menyeberang. Dia bilang iya, tapi kendaraan sudah dengan saya. Sudah, cuma angkat tangan, pegang oma. Nggak apa-apalah, pacaran di tengah hari kan. Saya cuma takut kalau dia sun saya, itu aja yang saya takut. Nggak apa. Kalau dia cakep, biarin dia nyeberang sendiri. Tapi kalau yang sudah tua, kasihan. Entah. Karena di otak saya masih suka terngiang kata-kata. Ada Bante yang bicara dulu, Bante Narada. Saya ingat. Dia bilang. Kamu menyebarkan meta itu kepada siapa saja. Lihatlah, ibu-ibu yang tua itu. Bagaikan mama kamu sendiri. Jadi kalau mereka perlu ditolong, kamu tolong. Nah, bagi saya ingat ada kerana kalau sudah muncul, saya tidak lupa kata-kata itu. Jadi itulah, saya sudah menyeberang, balik kanan gerak, kembali lagi nyeberang. Bawa si nenek itu, supaya dia bisa menyeberang. Jadi adalahnya, si nenek bilang terima kasih, dia melongo. Sampai saya bilang, kenapa dalam hati, dia jatuh cinta. Tapi sudahlah, ya itu. Kalau kita tidak mampu untuk merubah karma kita dengan batas-batas itu. Banyak kebajikan yang kita bisa buat. Nah, tadi saya katakan salah satu perintang paling berat adalah kematian. Dulu saya sudah bahas di sini memang. Kenapa ada orang yang mati umur pendek, masih muda sudah meninggal. Kalau kita baca Culakama Wibangga Sutta, jawaban di situ oleh Sang Buddha, kenapa orang mati cepat? Ya karena dia dulu killer, pembunuh. Jadi terus terang, saya tidak mau bela siapapun. Siapa saja yang usianya pendek di dunia ini, masih kecil sudah meninggal atau masih usia muda sudah meninggal, karena dia dulu itu pembunuh. Sebab itu dia berusia pendek. Jadi kalau kita hitung-hitung usia manusia atau usia harapan hidup manusia itu untuk orang Indonesia sekitar 63 atau 64 tahun, di bawah itu sudah meninggal, berarti ada karma buruk yang menghantam sampai mati cepat. Nah, persoalannya sekarang, Anda sadar enggak bahwa Anda dulu pembunuh? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Nah, mumpung juga tidak tahu dan mumpung sekarang belum mampus, kalau takut mati, banyaklah berbuat kebajikan. Siapa tahu cerita kiamat itu jadi, Anda tidak mati, biar aku yang mati. Nah, untuk itu harus berbuat sesuatu. Bukan cuma bilang gak mau mati, lalu diam-diam. Gak bisa. Mumpung masih ada waktu, banyaklah berbuat kebajikan dengan cara menyelamatkan makhluk lain. Apakah binatang yang diselamatkan tidak dibunuh? Atau orang yang sakit sudah mau mati kita tolong, dia ke rumah sakit, atau kita donor darah kepadanya, atau kita bantu dia beli obat dan seterusnya. Dalam batas-batas kemampuan kita. Kalau sendiri gak mampu, ya rame-rame dengan teman lain. Itu cara untuk memperpanjang usia. Itu spesifik. Jadi bukan cuma berdana biasa, tapi dana kehidupan. Nah, itu kita bisa buat. Kalau gak punya uang, mau donor darah, ya boleh kasih darah aja. Ambil 250-350 cc masih hidup kok. Malah lebih sehat itu nanti. Selain memang menyehatkan kita, juga merubah karma kita yang bisa mati cepat, bisa diperpanjang oleh karma kita sendiri. Ya, sedangkan oleh dengan gangguan Dewa Puta tadi, yaitu rajin baca parita yang saya sudah katakan tadi, dan kembangkan sila dengan baik. Nah, itu baru penghalangnya. Lalu bagaimana untuk mencapai cita-cita tadi? Tadi disebutkan bahwa kita mesti punya keyakinan. Keyakinan ini sudah termasuk fokus di dalam pekerjaan kita. Kita yakin apa yang kita buat itu benar, sesuai juga dengan dhamma, kita kerjakan. Yang kedua, kita mesti punya moral yang baik. Nah, ini yang Barabe, yang sekarang ini saya lihat yang mendunia. Moral manusia mulai melemah. Itulah sebabnya juga kehancuran dunia ini sulit dipertahankan. Karena dalam Anguttara Nikaya dikatakan kalau moral manusia lebih lama lebih buruk, maka alam ini pun berubah. Sehingga manusia itu pun menderita dengan sendirinya. Sudah terlalu banyak hal yang sudah tidak tulus dalam kehidupan sekarang ini. Berbuat nampaknya baik, ya oke, itu masih baik, tapi ada kalanya sudah tidak tulus. Yang saya suka kritik itu, saya berikan contoh orang ya minta tolong lah. Begitu kita minta tolong, teman bilang, iya saya akan tolong, apa yang kamu perlukan? Saya mau pinjam uang sama kamu. Oh baik, saya akan berikan, berapa? Nah, tergantung kamu kebutuhan orang. Misalnya ada yang minta, ya gak banyak, cuma 50 juta. Oke, saya akan kasih. Kapan kamu butuhkan? Besok hari Senin. Baik. Tapi sesudah itu buntutnya jadi bisnis. Iya, saya mau kasih kamu, saya mau tolong kamu. Tapi kamu berani kasih bunga berapa? Nah, sudah jadi lain ceritanya. Sudah jadi bank gelap. Secara hukum itu namanya bank gelap itu. Kalau ada masalah itu, kita yang kasih pinjam bisa ditangkap itu. Bank gelap, karena ada kasus yang saya tahu. Padahal dulu kalau orang pinjam, pinjam satu kembali satu. Sekarang sudah jadi lain. Jadi ketulusan sebagai teman, sekarang sudah berbunga-bunga, jadi lain ya. Nah, trennya sudah jalan. Begitu juga di masyarakat. Korupsi kecil-kecilan sudah dianggap biasa. Ah, itu mah sudah wajar, sudah normal sekarang. Loh, kok jadi normal? Jadi pengetahuan kita tentang moral itu sudah jadi lain, sudah jadi beda. Atau yang lucu-lucu. Orang tua sekarang adiknya sudah mulai melongo, tapi belum mengumum sih, tapi sudah mulai muncul. Si anak bersama mama dan papanya, ya anak laki-laki aja misalnya, atau anak perempuan juga sama. Ada di mall, lagi jalan sama-sama cerita-cerita. Ketemu teman, ternyata itu pacar dari si anak. Ketemu gak malu, pegang langsung peluk cium. Hai. Dulu, ya bukan mesti kembali ke zaman behula itu. Dulu kalau orang aja pacaran, dilihat mama papa pegangan tangan masih malu-malu. Sekarang, cipok dianggap bumbu biasa. Dan dianggap normal. Si mama karena bingung tinggal tanya, kenapa kamu sayang sama dia? Iya ma, woi berani banget bilang begitu. Dulu anak-anak malu, sekarang dianggap itu biasa. Ya karena film, internet dan segala macam terlalu maju kali, televisi terlalu maju. Jadi kita lihat perubahan di masyarakat sudah terlalu cepat. Saya ingatkan lagi, anak-anak sekarang terlalu banyak buang waktu di televisi dan internet, PlayStation. Karena orang tua mau anak itu tenang. Dan gengsi juga keluarga. Jadi anak itu tenang aja, ada di rumah, di kamar, main internet. Padahal apa yang dinonton juga orang tua gak tahu. Karena begitu dia nonton yang lucu-lucu, konyol-konyol, begitu mama sampai di pintu, dia tanya, mama mau tanya, mau apa ma? Cepat, oh, cepat sekali jarinya bekerja, hilang. Begitu mamanya pergi, keluar lagi. Jadi hati-hati sih. Sebab yang jadi problem sekarang, jadi masalah di dalam pendidikan anak, sebab anak sudah tidak belajar yang baik. Banyak anak membaca aja sudah jadi susah. Anak-anak kecil itu yang 7-8 tahun sudah kelas 2 atau kelas 3 SD aja, bacanya agak payah. Hitungnya lagi lebih payah lagi. Karena apa? Anak sudah terlalu pinter. Mama ngitung-ngitung terlalu sulit begitu caranya. Gimana yang gampang? Ih, pakai kalkulator aja, ma. Ngapain sudah modern kok jadi kuno? Ya. Tapi begitu tidak ada kalkulator, nggak bisa ngitung. Karena di otaknya nggak bisa ngitung lagi begitu. Selalu bersandar pada alat-alat. Dan hati-hati dengan anak yang banyak nonton televisi, main internet, PlayStation, dan lain-lain. Mereka menjadi anak-anak yang tersendiri atau terlalu individual. Bahaya. Dulu saya sudah ingatkan. Anak-anak dari kecil main-main begitu terus. Otaknya selalu menang-menang melulu. Begitu pacaran, benang melulu juga di otaknya. Padahal kalau orang pacaran itu bukan bilang selalu mengalah, bisa menerima pendapat orang lain untuk ditolerir. Akhirnya jalan, cocok. Tapi kalau otaknya menang melulu, begitu nanti kawin, bisa cepat. Kenapa? Selalu mau menang melulu. Terlalu individual. Kalau main PlayStation kan menang melulu, mana mau kalah? Kalah ulang lagi kan, capek. Sebab itu mama panggil makan, sudah di tahap 7 atau 8 atau seberapa, masih ada lagi sampai 50 tahap barangkali. Makan, tunggu sebentar lagi ma, sedikit lagi. Ya 2 jam. Karena kalau dia berhenti, ulang lagi dari awal. Sebel. Nah akhirnya, kesehatan pun berantakan. Sifat individualnya terlalu tinggi. Akhirnya jadi materialistis, mau menang melulu. Secara psikologis, mental tidak mantap. Nanti lihat, kalau anak sudah besar, Anda akan menyesal. Tapi kalau itu sudah terlambat, itulah risikonya. Jadi, kembali pada usaha tadi, jadi kita mesti punya moral yang kuat. Nah, karena hidup itu harus berbuat kebajikan, kita mulai juga banyak berbuat jasa kepada orang lain. menolong orang lain. Kata-kata umum kita bilang bisa berdana ya. Tapi sebenarnya kalau orang berdana, itu bukan sasarannya. Orang berbuat baik, ya tujuannya, awas ini bahasa tajam, tujuannya berdana. Tapi sasarannya bukan berdana itu. Bikin bahagia orang, bukan ke orang lain sasarannya. Sasarannya adalah diri kita. Belajar melepaskan. Karena kalau orang terlalu kukuh dengan materinya, tidak biasa melepaskan. Nanti ada orang yang meninggal, bagi dia sulit menerima. Tidak bisa melepaskan. Atau ada apa-apa yang terjadi, sampai seolah-olah dia rugi berat. Tapi kalau dia biasa belajar melepaskan, ya udah wajar lah. Kalau orang mati memang begitu. Kenapa? Dia sudah melatih berdana. Miliknya dia berikan kepada orang lain. Jadi tujuan, apa itu sasaran? Bukan lagi tujuan. Sasaran berdana bukan berbuat baik. Bukan cuma itu. Tapi ingat, itu latihan mental untuk melepaskan. Untuk membebaskan diri kita dari kemelekatan-kemelekatan yang banyak. Itu yang kita latih. Tapi banyak orang pikir cuma berbuat jasa. Ya, jasa itu baik, bisa memperbaiki karma. Tapi bagi orang yang bisa melatih diri untuk melepaskan, itu lebih baik. Karena dengan begitu, penyesalan di dalam banyak hal bisa diatasi dengan cepat. Yang keempat dia harus miliki adalah kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan dia akan gunakan di dalam berbagai hal dalam kehidupan ini. Bergaul dengan siapapun, dia tahu menempatkan diri. Dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Jadi walaupun orang itu dia sudah kritik, orang itu tidak sakit hati. Karena kata-kata yang dia gunakan tidak membuat dia sakit hati. Dia tahu menggunakan kata-kata yang pas, yang cocok. Sehingga orang lain yang dikritik mau menerima itu secara wajar. Dan kalau empat hal ini, saya ulangi empat hal ini, yaitu adanya keyakinan, konsentrasi yang baik dengan yakin dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita punya moral yang baik. Yang ketiga, kita melatih diri, melepaskan, berbuat kebajikan. Dan keempat, mempunyai kebijaksanaan. Nah, itulah yang akan membantu kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Asal yang di tengah tadi mampu menekan lima pengganggu yang saya sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini menambah wawasan Anda. Dan kalau di antara Anda nanti ada yang kurang jelas dengan apa yang saya katakan, ya silakan kita bincangkan sejenak. Karena waktu untuk berdiskusi diberikan, tapi saya juga diberikan batasan waktu. Karena ternyata sesudah kebaktian ada banyak acara lain yang akan berlangsung di tempat yang sama ini. Sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya, Power. Saya mau tanya, kalau kita lagi, kadang-kadang saya lagi baca karita kan, biasanya kita merem ya, Power. Tapi gak kerasa kalau kadang kurang konsentrasi, apa boleh gak kita buka mata supaya lebih konsentrasi begitu? Terima kasih.
Ya, kalau kita baca parita biasanya merem, lalu sekarang mau buka mata supaya bisa konsentrasi. Maksudnya begitu. Ya, silakan aja. Kalau orang lain kan belum hafal, kan dia baca. Nah, kalau dia baca masa merem? Pasti buka mata. Pada prinsipnya kan kita baca itu otomatis terkonsentrasi juga pikiran kita. Yang repot, sudah buka mata, pikirannya masih ingat bisnis. Nah, itu yang kacau. Yang paling celaka baca parita itu kalau rame-rame. Kau sendirian biasanya tuh harus terkonsentrasi. Karena saya sendiri kalau pikiran saya tidak terkonsentrasi, bisa tahu-tahu lupa, tadi sampai di mana itu. Padahal saya sudah hafal itu. Saya start lagi dari, ulang dari awal lagi. Padahal saya hafal. Nah, yang paling jelek itu kalau rame-rame. Karena kita sudah terbiasa dengan lagu parita itu, Jadi begitu kita dan hafal, ada kelanya teman sudah baca parita, pikiran kita nyelonong kemana-mana. Tapi kalau balik lagi bisa, karena memang hafal dan lagu itu kita tahu, jadi jalan terus. Nah, memang latihan paling bagus kalau baca parita sendiri. Berani nyelonong berpikir yang lain, pasti mandek lupa. Nah, kalau baca berarti ngelantur yang dibaca. Lompat-lompat entah kemana kalau begitu. Jadi mau baca parita buka mata ya silakan aja lah. Nah, ini sudah ada berapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, mengapa Biku Moggallana dapat mencapai tingkat kesucian batin arhat, padahal dalam kehidupan lampau beliau pernah membunuh orang tuanya. Oh, itu lampau yang sudah lama sekali. Dan setelah dia membunuh orang tuanya, karena begonya waktu itu, dia meninggal dunia, terlahir di alam yang jelek. Ya, dalam bahasa Buddhis dibilang alam neraka. Cukup lama dia menderita di sana. Sudah lama menderita, baru lahir-lahir lagi jadi manusia. Dan setelah banyak lahiran, akhirnya dia lahir kembali menjadi Moggallana. Dan sebelum dia bertemu dengan seorang Buddha, dia sudah sebagai seorang pertapa yang sudah cukup lama, bersama-sama dengan Sariputta waktu itu. Jadi begitulah. Setelah dia lama melatih diri, akhirnya bertemu dengan sang Buddha. Tak Sariputta lebih dulu, baru kasih tahu Moggallana. Nah, begitu dia belajar dari sang Buddha, dia bisa jadi arahat. Tapi kalau seseorang dalam kehidupannya, misalnya kehidupan sekarang membunuh orang tua lalu belajar dhamma, tidak mungkin dia akan mencapai tingkat kesucian. Tidak mungkin. Meditasi pun akan berantakan. Sebab begitu dia mulai berusaha konsentrasi, di dalam komentar disebutkan api neraka malah yang dia lihat, yang menyambar-nyambar di wajahnya. Maka dia akhirnya malah ketakutan. Kalau sudah membunuh mama atau papa dalam kehidupan ini misalnya. Jadi memang membunuh orang tua merupakan perbuatan yang paling jelek dalam pandangan agama Buddha. Jadi kalau sampai Anda marah sama orang tua karena orang tua keterlaluan misalnya, jangan coba-coba bunuh orang tua. Lebih baik pergi aja lah. Kalau perlu kamu lebih baik mati di tangan orang tua daripada bunuh orang tua. Itu sikap seorang Buddhis. Karena kalau membunuh orang tua, jeleknya itu terlalu lama, menderita banget tuh nanti. Jadi lebih baik mati di tangan orang tua daripada kita membunuh orang tua. Kalau kita mati di orang tua, ya habis mati, ya sudah. Kita lahir di alam tertentu. Bisa juga lahir di alam surga malah. Tapi kalau berani bunuh mama atau papa dalam kehidupan itu, dia tidak akan pernah mencapai kesucian pada kehidupan itu. Malah langsung dia begitu mati, welcome to hell. Lama di alam penderitaan itu. Dan begitu nanti dari alam itu juga, dia lahir lagi bukan langsung jadi manusia, akan lahir jadi makhluk-makhluk yang sangat menderita. Sudah menderita sebagai makhluk lain, entah setan atau peta. Atau jadi binatang, lama jadi begitu berulang-ulang kali, baru nanti jadi manusia. Nah, itu terlalu susah. Apabila ada makhluk halus yang ngerjain kita sampai bisa menghilangkan barang atau uang kepunyaan kita karena disuruh orang lain, hal ini ya tulisannya karena pakai pincil agak hilang-hilang, sulit dibaca. Ini apakah karena karma kita? Ya memang kalau sampai ada saya bak-bakan aja, ada babi ngepet atau tuyul ambil barang kita, ya memang karma kita. Karena apa? Dulu kita juga maling. Jadi sekarang kehilangan karena pasti dulu pernah mengambil barang orang lain. Nah, dia itu berhasil gara-gara kelemahan karma kita. Sekarang kena. Sebab itulah, kalau bisa di dunia ini, jangan suka ganggu orang lain. Jangan jahili orang lain. Jahil aja kok jelek. Nanti kita dijahili. Dijahili oleh apa? Dijahili oleh mobil. Lagi jalan-jalan di trotoar tak bersalah, di trotoar oh bener kita jalan. Tahu-tahu malah mobil datang, dia cium pinggul kita. Patah, nah, rasain lu. Nah, nanti yang nabrak juga bilang, aku gak sengaja. Ya, aku minta maaf, gak sengaja. Ya maafin aja. Tapi sudah pak, kita udah patah. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Saya tak mau menjadi kejam ya. Ada orang sudah nabrak, orang yang ditabrak sudah mati, yang bersangkutan bilang gak sengaja. Memang benar dia gak sengaja sesungguhnya. Tapi mati saudara kita itu, dia cuma minta maaf. Beres ya? Gimana itu? Memang dia gak sengaja sih. Tapi mati. Lalu dia bilang minta maaf. Kalau saya masih bilang saya maafkan, tapi tolong bantu saya urus ini. Saya kira itu make sense karena kelalaiannya dia kan. Mau benci gak ada gunanya memang. Mau marahin gak ada gunanya. Ya sudahlah. Karena kelalaian Anda ini jadi begini. Mau maki-maki dia, mau gebukin dia juga gak ada gunanya. Memang jujur dia bilang aku tak sengaja. Ya memang Anda gak sengaja. Cuma saudara saya mati. Nanti kamu juga ketabrakan orang bilang begitu. Kamu setuju gak? Coba dipikir itu. Nah ini ada pernyataan yang menarik. Lebih baik mengalahkan diri sendiri daripada mengalahkan apa? Oh, 1000 pasukan. Ya karena memang Sang Buddha katakan orang yang dikatakan sebagai pahlawan adalah orang yang mengalahkan diri sendiri, bukan karena dia mengalahkan ribuan musuh. Ya itu dimaksudkan bahwa sebenarnya musuh kita yang paling hebat adalah nafsu-nafsu keinginan kita. Bukan apa-apa. Atau ini saya kasih satu pandangan begini ya. Kita hidup di dunia ini terlalu banyak macam yang kita maui. Keinginan kita begitu hebat. Keterikatan kita pada sesuatu itu begitu juga hebat. Sampai pada usia sekarang. Ini saya suruh berpikir ini. Coba Anda pikirkan. Semua apa yang Anda alami tersebut, termasuk punya papa, punya mama, punya anak, punya suami, punya istri, punya teman, punya kekayaan, dan segala-segala sesuatu itu. Dan Anda sekarang ada di sini. Betul barang-barang itu semua yang saya sebutkan bisa saja ada di luar ruangan ini. Tapi sesungguhnya bagi Anda itu sekarang, itu apa sih sebenarnya itu? Mungkin belum ngerti maksud saya ya. Saya bikin itu lebih khusus. Karena bagi saya sebenarnya setiap saat itu saat kematian. Nah, anggap aja kita sudah di tempat tidur, di rumah sakit, sudah mau mati. Begitu aja kasarnya. Maka segala sesuatu yang pernah kita alami, itu cuma jadi kesan tok. Gak ada apa-apa. Cuma jadi kesan. Cuma jadi pengalaman. Mau istri ke, mau suami, anak dan semuanya. Nanti cuma lihat. Oh itu istri saya tuh itu. Itu suami saya. Itu anak saya. Cuma pengalaman saja. Atau kalau mereka sudah mati. Ya cuma kenangan tok. Gak ada apa-apanya. Saya tanya dulu ya. Siapa yang sudah nonton film 2012 ini? Kiamat, sudah. Berapa banyak yang sudah nonton? Gak usah malu. Nah, sudah. Sudah cukup-cukup. Coba lihat. Diteriakin oleh si mantan suami. Supaya istrinya, mantan istrinya dan anak-anak keluar dari rumah. Begitu juga dengan si suami sekarang itu yang jadi pilot itulah. Yang akhirnya mati juga dalam cerita itu. Belakangan. Begitu mereka keluar. Apa yang terjadi dengan rumah mereka? Ambruk kan? Jadi apa yang kita cari capek-capek semua itu? Cuma seperti itu nanti. Ah, bukan berarti maksud saya Anda yang kaya buang aja duit itu. Bukan itu juga, bukan. Bukan begitu. Tapi kita lihat apa yang kita cari dan semua itu ada. Akhirnya cuma segitu. Syukur yang selamat tapi yang begitu banyak yang mati. Ya mati, selesai. tinggal kenangan aja semua. Itu teman-teman saya mati semua. Saya tinggal bilang teman-teman dulu. Barang-barang yang dimiliki, akhirnya mereka lari. Modalnya apa yang dibawa? Ya? Ya tinggal baju di badan, gak ada apa-apa lagi kan? Gak ada apa-apa. Nah, ini cuma bayangan untuk berpikir. Jadi apa semua yang kita nanti miliki itu, apapun itu termasuk baju yang lengket di badan kita, itu nanti cuma jadi kenangan. Sebelum mati, begitu mati, the end of story. Ya coba pikir baik-baik. Capek-capek cari, sampai mau mampus cari. Tahu-tahu begitu hancur. Ya di depan mata, selesai. Tragis sekali hidup manusia memang. Ya ada sesungguhnya. Ya itulah. Tinggal kenangan saja. Jadi baguslah. Kalau Anda sudah mau mati, ingat lagunya siapa? Titi Sandora. Sepanjang jalan kenangan. Cuma begitu aja nanti. Tidak ada yang lebih daripada itu. Jadi kembali pada pertanyaan. Yang lebih penting memang mengalahkan diri kita sendiri. Karena diri kita ini yang paling sulit dikalahkan. Contoh, disuruh cuma meditasi. Disuruh cuma memperhatikan napas masuk, napas keluar. Nggak usah lama-lama, 10 menit aja. 10 menit pendek. Dengan syarat tidak boleh pikir yang lain. Luar biasa susahnya. 2-3 menit pertama, okay. Tapi begitu lagi tarik napas keluar, mulai pikiran lompat-lompat entah kemana dengan cepat. Apalagi kalau telinga dengar suara. Malam-malam meditasi, tarik napas, keluar napas. Tahu-tahu di kejauhan kedengaran, tek-tek-tek, nasi goreng. Wah, sudah mulai begitu. Kacau lah. Atau yang dengar cuma suara motor. Langsung memikir, dulu waktu saya naik motor. Akhirnya boncengan. Kita pergi di bawah pohon toge. Asik. Lu meditasi kok mikir di bawah pohon toge. Lu ngelamun ya. Lu cepat. Otak kita cepat sekali. Apa melompat-lompat. Nah itulah. Itulah sebabnya dikatakan. Mengalahkan diri sendiri lebih hebat daripada mengalahkan ribuan musuh. Memang ini sulit diterapkan. Sebab itu harus dilatih. Bukan seperti makan garam langsung asin rasanya. Harus berjuang. Nah ini ada pertanyaan seperti yang saya uraikan tadi. Jika kita pergi ke kelenteng atau ke wihara, ya sama aja. Dan diberi hu untuk penyembuhan. Jika kita sakit. Untuk dagang dan juga untuk keselamatan. Apa baik atau tidak baik? Apakah juga termasuk minta bantuan makhluk lain? Nah ini dia kan. Kalau pergi Tiamyo di kelenteng, daklanya kan minta macam-macam juga kan? Nah itu beda. Itu beda dengan yang saya maksudkan tadi. Yang minta-minta itu kerjasama dengan makhluk lain. Biasanya itu orang pergi ke dukun. Lalu, Mbah tolong saya Mbah. Saya sebel sama orang ini. Biar dia mampus Mbah. Mbah. Datang lagi ke orang lain. Mbah tolong saya Mbah. Orang ini aku suka. Luar biasa Mbah. Peletin dia Mbah. Biar dia jadi milikku. Nah kita minta sama Mbah ini. Mbah ini kerjasama dengan makhluk lain. Nanti dia bilang. Nanti kalau ada akibat kamu tanggung jawab. Pokoknya aku dapat beres Mbah. Saya apapun mau terjadi masa bodoh. Ini tekan kontrak. Tapi kalau cuma ke kelenteng gak ada kontrak-kontrakan. Gak apa-apa kalau ke sana. Itu cuma sesuai karma kita. Paling-paling dia bilang kalau kamu belum yakin. Popoy dulu, siopoy, popoy. Itu atau lihat camsia gitu aja. Nah itu lain. Tapi kalau sudah minta begitu. Sama dukun-dukun begitu. Atau orang yang dibilang kuncen dan seterusnya. Itu yang jangan dilakukan. Karena kerjasama dengan makhluk lain. Ya saya kira yang tanya itu ngerti maksud saya. Kutipan dalam Dhammapada, Papawaga. Barang siapa berbuat jahat terhadap orang lain, orang suci, seorang yang tidak bersalah, maka kejahatan akan berbalik menimpa orang bodoh itu bagaikan debu yang dilemparkan melawan angin. Pertanyaan saya, apakah orang yang baik dimaksud seperti yang disampaikan Bapak pagi ini? Misal saja membaca parita dan lain-lain. Ya, maksud saya, ya kita berbuat baik kepada orang yang moralnya baik. Tapi kita tidak berbuat jahat kepada orang yang moralnya baik. Orang lain yang gak salah jangan diutak-atik. Karena kesel sama orang itu atau iri sama orang itu, kita mengutak-atik orang lain. Dan saya selalu mengatakan, salah satu perbuatan manusia yang paling konyol, sulit dimengerti adalah iri hati. Iri hati, kalau cemburu masih punya asan. Karena milik saya diambil orang lain. Cemburu. Tapi kalau iri, ya orang itu mau punya mobil bagus, ya sudah bilang aja sama dia kalau ketemu, luar biasa kamu begitu maju sekarang. Mobilnya sekarang ganti-ganti, sekarang lebih lama yang lebih bagus. Begitu. Jadi kalau ketemu di jalan, dia lihat kita karena hujan-hujan, dia mungkin tanya, "Pak, mau kemana?" "Ke sana." "Eh, satu arah, ayo naik." Tapi kalau kita bilang sama dia karena iri, punya mobil baru korupsi nih, pasti korupsi apa lagi nih. Nah, pas dia lewat, dia lihat kita dari jauh, "Wah, si itu yang maki saya korupsi. Ada air di situ, dia tancap gas, biar kamu keciprakan sekaligus." Untung gak bikin mati kan, dia cuma bilang, "Rasain lu." Kalau orang lain malah bilang, "Mampus lu." Gitu. Ya karena jahat dua-dua. Orang itu korupsi atau tidak, kita gak ngerti, gak usah utak-atik. Bukan urusan kita. Kenapa sih? Kok banyak orang suka iri? Itu yang paling lucu. Iri itu yang konyol itu. By no reason orang bilang. Gak ada alasan kok iri sama orang lain. Sudahlah, kita ikut bahagia aja. Kalau you happy, I'm happy. Gitu aja. Jadi lain kali sudah naik mobil, dia bilang, "Ini dingin-dingin, kita makan yuk." Oh, dia ajak makan lagi. Gak keberatan lah gitu. Karena itu cuma salah ucap. Karena tidak tahan lihat kesuksesan orang lain. Tidak perlu khawatir terhadap orang lain yang ingin berbuat jahat kepada kita. Bagaimana cara kita menghalau kekhawatiran itu? Terima kasih. Bukan kekhawatiran, kewaspadaan. Ya perlu kita tingkatkan. Karena Sang Buddha perintahkan begini. Menyelang beliau meninggal atau parinibbana, kata-kata terakhir Sang Buddha kepada para bhikkhu dan kepada para dewa juga yang hadir di situ, karena dikatakan banyak sekali dewa yang datang dan juga umat awam yang ada. Vaya dhammasangkara apamadena sampadeta. Segala sesuatu yang muncul itu pasti berubah. Maka berusahalah sungguh-sungguh dan hati-hati atau waspada. Jadi kehati-hatian kepada siapapun wajar-wajar aja. Tapi tidak boleh menuduh orang. Itu yang penting. Kita hati-hati tapi jangan tuduh orang. Wajar. Sebab ada kalanya musuh dalam selimut juga banyak. Susah mau katakan. Kita pikir dia bela-bela kita, ternyata cuma di depan kita. Begitu dia balik kanan, ceritanya bengkok-bengkok melulu. Jadi ada hal yang tak perlu orang lain tahu, gak usah orang tahu dah. Gak usah banyak cerita. Kalau sudah sampai batasan itu, ternyata diam adalah emas. Daripada ngomong sok pinter, ternyata dipakai alat untuk memukul kita juga. Wah, kacau balau. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Ada teknik merekayasa memasuki meditasi yang dalam, yaitu dengan menggunakan produk yang disebut brain sync meditative atau sejenisnya. Apakah ini benar? Apakah ini sesuai dharma? kok gampang banget ya Roh? Nah itulah pertanyaannya. Saya tidak tahu ini brain meditatif ini sebagai apa, obat, semacam obat atau apa yang membuat pikiran jadi tenang. Hati-hati, jangan-jangan ini ada narkotikanya di dalam atau sejenisnya. Mesti dicek benar. Dan apakah itu meditasi? Meditasi kan mengembangkan kewaspadaan dan pengertian. Itu tujuan meditasi. Bukan cuma untuk supaya jadi tenang. Ya memang tenang, dengan narkotika bisa tenang. Saya punya teman, dia itu pernah celaka, kakinya patah, jadi kakinya digips. Dia katakan sama saya, aduh Pak Wawor, kalau kaki digips lalu tahu-tahu gatal, mau garuk bagaimana? Itu di dalam gips, mau garuk-garuk gipsnya. Mau masukkan tangan mana mungkin, lewat paha mau masuk gak bisa, kaki saya begini kok. Mau masukkan begini bagaimana, gak mungkin. Yang gatal misalnya di betisnya atau di atas lututnya, gimana mau garuk? Aduh, paling gak enak. Dan ada lainnya kalau sakitnya mulai terasa sakit karena kegoyang dikit, mau pingsan nahan sakit. Jadi saya dikasih apa itu, narkotika, disuntik, ya morfin maksudnya lah. Dia bilang, aduh begitu itu disuntik dan rupanya morfin itu mulai bekerja di tubuh saya, rasanya fly, tenang banget. Tapi bukan tenang ini yang dicari, tenang karena obat-obatan. Jadi meditasi bukan karena pakai brain sync meditatif itu, hati-hati. Karena yang begini, kita tidak waspada, kesadaran kita itu malah berkurang kalau begitu. Sedangkan orang meditasi itu betul-betul waspada. Ya apa itu, bilang full alert, jadi memang dia itu betul terjaga dengan baik. Bukan fly-fly seperti itu. Teman saya bilang, aduh sampai gak ada rasa sakit sama sekali. Betul-betul painkiller. Enak banget kalau yang begini. Tapi saya tahu itu bahaya. Lama-lama nanti saya edik. Ketagihan. Ya bukan pakai itu. Itu meditasi yang salah kalau begitu. Kita mesti waspada dengan kesadaran penuh. Bukan karena pakai yang gini-gini lah. Wah ini tulisan mesti pakai bantuan. Oh, coba yuk. Mata saya sudah enggak bagus sih jadi. Jadi pertanyaannya, apakah umat Buddha maupun umat non-Buddha kalau sudah meninggal akan sama-sama masuk nibbana? Enggak. Enggak. No way. Umat Buddha juga kalau meninggal bukan langsung mencapai nibbana. Kalau dia tidak meditasi, gak bisa. Nibbana itu bukan cuma berdasarkan perbuatan baik. Itu harus mengembangkan diri, melenyapkan semua kekotoran batin. Jadi nibbana itu beda. Nibbana itu bukan dicapai waktu udah mampus, salah kaprah lagi. Justru orang masih sadar, dia melenyapkan kekotoran batinnya. Jadi Sang Buddha sendiri, begitu beliau, ya Pangeran Siddhartha ya, begitu pas dia berusia 35 tahun di bawah pohon Bodhi, waktu itulah dia mencapai nirwana. Yang dibilang mencapai Bodhi, penerangan sempurna. Nanti dia meninggal pada usia 80 tahun, jadi 45 tahun dia masih hidup terus membabarkan dhamma. Jadi bukan mati, umat Buddha mati, nibbana. Bukan. Masuk surga iya boleh aja kalau Anda berbuat kebajikan. Nah untuk masuk surga semua agama boleh masuk, asal orang itu orang baik, punya karma baik, semua bisa masuk. Karena surga bukan milik Buddhis. Sama dengan hidup di bumi ini. Bumi ini bukan milik Buddhis. Semua orang aja mau hidup di bumi ini, silakan agama beda-beda pun oke. Jadi untuk masuk surga itu bukan milik pribadi umat Buddha. Dan umat Buddha tidak pelit surga. Asal orang itu baik. Gak peduli dia agama apa, bangsa apa.
Kalau orang lain bilang, kalau gak ikut dia gak bisa masuk surga. Di agama Buddha bilang, kalau begitu ke kita aja. Kita free aja kamu, asal baik, itu aja. Kalau yang lain bilang, walaupun kita baik gak ikut dia punya cara, gak bisa. Adi Buddhis gak peduli, gak usah ikut cara Buddhis. Asal kita berbuat kebajikan, menolong orang, tidak benci orang, mengembangkan batin. Gak usahlah mengembangkan batin susah-susah. Tadi kan sudah dibilang, orang bodoh asal baik hati, masuk surga. Orang pintar pelit, gak jadi masuk surga. Jadi surga dalam pandangan agama Buddha, untuk siapa saja. Tapi mencapai nibbana hanya bagi mereka yang menyiapkan semua kekotoran batin. Karena yang mencapai nibbana cuma para arahat, para Buddha. Dan para Buddha. Loh, saya sendiri belum, saya tahu itu belum. Masih suka keselan. Habis sudah dikasih tahu berkali-kali, gak didengar, aduh kapan mau mengerti. Ya, ini pun jelek. Kesel orang gak mau mengerti, kok masih keselin. Saya gak mau marah, tapi kesel sendiri itulah. Itu jelek saya. Tapi saya dikasih batas waktu. Saya kira pertanyaan yang lain ini nanti dijawab. Mana yang pengurusnya? Tolong ini disimpan. Supaya bulan depan saya di sini, gak tahu tanggal berapa, tapi setahu saya bulan depan. Nanti ini kita bahas. Karena waktu juga dibatasi. Maunya kalau dibahas terus ya panjang. Karena ada yang dijawab panjang, ada yang pendek. Gitu. Ya bagaimanapun kita mau bertemu, mau berbincang-bincang dhamma lebih jauh. Tapi dimanapun dalam kehidupan ini, selalu waktu membatasi kita. Hidup kita pun mau lama-lama gak bisa. Selalu dibatasi oleh waktu. Oleh usia kita sendiri. Jadi pertanyaan yang belum terjawab nanti dijawab pada waktu akan datang. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi bermanfaat bagi Anda untuk menambah wawasan. Semoga menambah kebahagiaan Anda masing-masing. Akhirnya selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.